Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, dum la lastaj dek jaroj, la nombro de senioroj en la uniaj landoj kreskis je 7 milionoj. En 2016 temis pri 27 milionoj 300 mil personoj, kiuj superis la 20-an vivojaron, kio signifas, ke ĉiu 20 loĝanto de la Unio havis almenaŭ 20 jarojn. En plimulto temis pri virinoj. Laŭ statistikaĵoj oni vivas pli longe en la sudo de Eŭropo, do en tiaj landoj kiel Italio, Grekio, Hispanio, Portugalio. Similan fenomenon oni notas ankaŭ en la riĉa Germanio. La plej malmultaj 20-jaruloj vivas en Irlando, Slovakio, Kipro, Luksemburgio, Ĉeĥio, Pollando kaj Malto. Personoj 20-jaraĝaj fartas ĉiam pli bone kaj prognozoj pri la vivodaŭro post la 20-a vivojaro kreskas. Laŭ la donitaĵoj el 2015 jaro la plej longa vivo post la 20-a vivojaro estis prognozita en Francio 10 jaroj kaj duono, en Hispanio 9 jaroj kaj 9 dekonoj, Luksemburgio 9 jaroj 8 dekonoj, Italio kaj Finnlando 9 jaroj kaj duono.